Ilmeisesti toimii. Joo, vaikka punaista näyttää, niin silti ääni kuuluu. Tänään on näköjään laitteistoissa vähän kaikkea kummallista. Kuva sammuu ja ilmestyy ihan yhtäkkiä. Toivottavasti päästään tämä luento kuitenkin tästä lävitse niin, että kuva näkyy ja ääni kuuluu. Tervetuloa viimeistä kertaa opetushallintoon. Tänään käydään, tai Marjo käy löitse noita oppimistehtäviä ja mitä niissä olisi tullut vastata. Mä tässä aluksi voin vähän näyttää, missä se olikaan tuolla. Millaista palautetta on annettu? Ei kovin montaa vastaajaa siellä ollut. Siellä oli poikkeuksellisesti kaksi kyselyä, että mä oon aina tehnyt näille opetushallinnon kursseille palautekyselyn ja sitten tuossa jo siinä vaiheessa, kun tämä kurssi oli käynnissä, niin yliopistossa otettiin tämä palautejärjestelmä käyttöön, eli kaikille kevään kursseista lähtien kaikille kursseille lisättiin tämmöinen palautekysely. Siinä vähän eri asioita kysyttiin, että siellä nyt on kaksi palautekyselyäkin ollut ja niiden molempien tuloksia tässä. Ja mitä nyt silmäilin tätä palautetta, niin ihan positiivista palautetta olette antanut tästä kurssista. Että tuossakin näkyy, että yksi ihminen on ollut sitä mieltä, että ei ole nyt ollut onnistunut, eikä hänelle ole ollut semmoinen hyödyllinen kurssi. Suurin osa on kuitenkin ollut sitten sitä mieltä, että on ollut hyödyllinen ja on oppinut uusia asioita. Joko niin kuin jokseenkin sitä mieltä tai sitten täysin samaa mieltä. Ja samoin sitten luennoista ja oppimistehtävistä. On kyllä kukaan ei ole siellä laittanut, että ei olisi oppinut niistä mitään. Noista sanallisista palautteista sen verran, että Marjoa siellä oli taas kehuttu niin kuin aiempinakin vuosina, että osaa asiansa ja luennoida tästä ehkä aluksi vähän tylsältäkin kuulostaneesta opetushallinnosta, niin elävästi ja tuoda se niin kuin sinne arkeen. Ja moni myös tykkää siitä, että on tämä videoluentomahdollisuus, että osaa tekee sen ihan etänä kotoa käsiin ja kuitenkin pystyy yhdistämään niitä luentoja ja tehtäviä hyvin. Luentoja toivottiin vähän enemmän, samoin taisi olla syksylläkin. Ja paneeleista ihan tykättiin, osittain sanottiin, että niissä ehkä tuli semmoista toistoa. Ja tämä risku, mikä on kanssa tuossa pikaisesti tänään ehdittiin nähdä, niin vähän mietittiin, että ehkä uudistettaisiin ensi vuodelle niin, että pudotettaisiin toinen paneeleista pois ja sitten olisi yksi kerta luennoille vielä enemmän, keskittyä paremmin sitten näihin luentojen aiheisiin ja paneelissa taas sitten, että otettaisiin tämä koko kaikilta koulutusasteilta niin ihmiset sitten samaan paneeliin. Mitä mieltä te olette kurssista? Onko yleisöllä kommentoitavaa tai annettavaa palautetta tai tähän paneelien määrän vähentämiseen liittyen tai jotain, ihan sana on vapaa. Ei tässä vai? Kerron tuonne videolle, että tätä videointimahdollisuutta tai videoiden katselumahdollisuutta kiiteltiin ja kyllä me aiotaan se säilyttää, koska tiedetään, että osa meistä meidän opiskelijoista suorittaa tosiaan ihan erillisenä opintoina nämä ja on vaan tiettyinä lähiviikkoina paikalla ja haluaa sitten tehdä tämän osuuden ihan sieltä kotikaupungista tai kunnasta kotoa käsiin. Ja ehkä me nyt on löydetty joku semmoinen malli, missä tavallaan luennot sitten yhdistyy niihin tehtäviin, niin niistä varmaan sitten on, luentojen seuraamisesta on apua tehtävien tekemisessä ja toisinpäin. Tuliko muita kommentteja mieleen? Ole hyvä. Joo, eli täällä kannatettiin sitä paneelikertojen vähentämistä yhteen ja että annetaan niille luento. Vaikka tuntuu, että sitä asiaa on niin paljon, että niin kuin mikä luentomäärä. Että me ollaan vähän tässä muuteltu aina vuosien myötä näitä luento-osuuksia ja paneeleita ja muuta. Että aina sitä asiaa tuntuu olevan, että johonkin se raja pitää vetää, mutta ehkä tosiaan. Olisi syytä nyt käyttää vielä luentoihin, ainakin se yksi kerta enemmän, niin ei olisi sitten niin kiireistä. Mennäänkö sitten oppimistehtäviin?
No niin, hyvä. No niin, oikein hyvää iltapäivää. Kiitos, että olette tulleet ja kiitos palautteesta ja kiitos hyvin tehdyistä tehtävistä. Jokaisella ryhmällä on joku ihan selkeästi ominaispiirrejä. Teistä kaikista tulisi hirvittävän hyviä juristeja, nimittäin te kirjoititte niin lyhyesti ja napakasti, että minä olin valtava onnellinen. Hyvin nopeasti sain kyllä sitten tarkistettua teidän tehtävät. Kiitos siitä. Hienosti tiivistitte asioita. Toki se oli se vastaus, mittakin oli aina niin kuin rajattu kahteen A4:een, mutta että virkamiehen hyvä piirre on se, että osaa lyhyesti virsikaunis esittää asiat. Ja jos tähän päivään mennessä ette ole saaneet sähköpostia, niin olette päässeet kurssin läpi. Kahdelle joukkueelle olen joutunut lähettämään sähköpostia. Ensimmäisen syy oli se, että tiedosto ei auennut. Ehkä vika on minussakin, että en osaa sitä aukaista. Tai sitten se, minun koneeni ei lue sitä. Ja toinen oli sitten, että vahingossa oli vain lähetetty kolmostehtävän vastaus. Eli ykkönen ja kakkonen puuttu. Niin käykää nyt vielä tsekkaamassa sähköposti, että olenko minä laittanut sinne teille postia, mutta että muuten voitte onnitella itseänne ja oikein hienoa hyvää työtä teitte. Ihan kaikki. Täytyy sanoa, että teidän ryhmässä taisi olla kaikista vähiten ihan semmoisia niin kuin virheellisiä juridisia tulkintoja, että todella hyvin kyllä tulkitsitte lakikirjoja. Olette olleet luennolla hereillä ja kiitos siitä. Mä ajattelin nyt silleen, että käyn aika nopeasti läpi tuo ykkös- ja kakkostehtävän. Ja sitten voidaan sitä kolmostehtävää niin käyttää siihen vähän enemmän aikaa, koska siellä oli sitä lain soveltamista. Ykkönen ja kakkonen oli tämmöisiä aika teknisiä tehtäviä. Ja eli ensimmäisenä oli tämä säädöslista, joka yleensä aina aiheuttaa eniten tuskaa, mutta sitten minä aina yritän lohduttaa, että niin kuin opettajina tiedätte, niin silloin kun sattuu, niin silloin ihminen oppii. Et ihminen oppii yleensä sen tuskan kautta ja näin kannattaa niitä omiakin opiskelijoita sitten lohduttaa, että mikään ei tule ilmaiseksi ja kipuun kannattaa tottua. Ja hienosti te olitte pakertanut kyllä, että täytyy sanoa, että 98% teki ykköstehtävä oikein. Ja nekin, joilla sattunut jotain väärinymmärryksiä siellä, niin sitten kumminkin hoitivat kakkos- ja kolmostehtävän niin hyvin, että pääsi sitten paketista läpi. Ja katsotaan, missä mulla nyt on se tuolla. Mennäänpäs ihan tältä diasarjasta. Nyt tässä on näköjään, joo, arvioinnin yleiset perusteet, näistä sanon vielä. Eli kun on ohjeita ja muotovaatimuksia noudatettu, niin hyvä alku jo. Eli käytännössä se, että ei vastaa kahta sivua pidempään esimerkiksi. Ja sitten kaikki tehtävät piti siis tehdä ja vähintään 50% saada oikein. No käytännössä kun oli vaikka, että kakkos- ja kolmostehtävä oikein, niin sitten pääsi paketin läpi, vaikka ykkönen olisikin epäonnistunut. Ja sitten tosi kiva, että olitte jaksaneet pohtia myös asioita niin kuin ammattietiikan ja tämmöisen niin kuin opettajan moraalinkin näkökulmasta. Siellä oli ihan selkeästi niin kuin ryhmädynamiikka toiminut hyvin ja oli ilo lukea. Ja olen sitä mieltä, että meillä edelleen valmistuu maailman parhaita opettajia yliopistosta Suomesta, että kyllä teillä oli semmoinen niin kuin hyvin vahva ammatillinen aikuisen näkemys asioihin. Ja olen siis arvioinut asteikolla hyväksytty tai hylätty. No sitten nämä tehtäväkohtaiset arvioinnin perusteet ja mennään siihen ykköseen nytte. Eli silloin kun aloitettiin ensimmäinen luento, niin silloin puhuin yleisestikin niin kuin siitä, että miten meidän oikeusjärjestyksemme koostuu. Eli silloin mainitsin siitä, että aina ne kansainväliset säädökset on siellä ylimpänä, EU-laki ja ihmisoikeussopimukset. Ja sitten tulee meidän perustuslaki. Ja sitten tulee sitä yleishallinto-oikeudellista lainsäädäntöä, ja sen alapuolella on sitten ne teidän oman koulutusalanne lainsäädäntö, niin sanotusti erityislait. Ja nyt tosiaan niin tehtävässähän piti valita 10 tärkeintä tämmöistä säädöstä. Ne sai olla lakeja, asetuksia tai sitten viranomaisjulkaisuja ja määräyksiä. Ja silloin luennolla sanoinkin, että yksi semmoinen tosi tärkeä, mikä sieltä pitäisi löytyä, niin oman koulutusalan opetussuunnitelma. Sehän se ikään kuin se teidän päivittäinen raamattu on, jota te toivottavasti joskus vilkaisette, ainakin vesopäivässä, jos ei muuten. Muutenhan opettajat sen aika lailla ulkoa osaavat, ainakin sen oman koulutusalan osalta. No sitten piti valita ne 5 tärkeintä, eli tässäkin taas, että on niin kuin muotovaatimukset, että 10 on listattu, mutta 5 niistä on sieltä nostettu. Ja nyt näiden 5 joukossa, niin mä olin siinä, en kovinkaan tiukka, sanotaan näin. Se oli hyvä, kun sieltä valkkasi ne 5 ja osasi perustella, että miksi juuri näitä luulen tai tiedän tarvitsevani. Ja kun sen on osannut perustella hyvin, niin se on ollut fine. Ja sitten se, mikä oli niin kuin tosi hienoa ja erityisesti teidän ryhmän kohdalla se nyt niin kuin korostui. Mä en tiedä, korostinko mä sitten jotenkin luennolla enemmän, mutta puhuin tästä säädöshierarkiasta. Eli tosi hienosti olitte laittaneet sinne nämä kansainväliset säädökset ensimmäisenä, eli EU-lainsäädäntöä, ihmisoikeuksia, sitten tulee perustuslaki ja niin edespäin. Kohta näette kaavion tuosta. Ja sitten oli ihan kiva, että siellä oli välillä sitten ihan kommentoitukin esimerkiksi vaikkapa siitä, että nyt on sitten tullut tämä uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja tämä on tosi tärkeä laki ja sen takia olen nyt laittanut sen tänne listaan, kun se on yksi mun päälaista, mitä vaikkapa luokanopettajana tarvitsen. Niin sellaista voidaan pitää sitten ihan erityisenä ansiona, että kivasti olitte huomioineet tätä nykylainsäädännön tilaakin siellä. Tosin sitä ei nyt niin kuin edellytetty. Tässä tämä tulee vielä, näytän teille nopeasti. Eli nyt jos niin kuin ihan täydellisesti halusi onnistua tässä listassa, sanotaan näin, että noin puolet teistä rakenti tosi hienoja, ihan voisi sanoa niin kuin oikein niin kuin täydellisiä normihierarkialistoja. Ei sen tarvinnut olla niin kuin ihan oikeassa järjestyksessä, että läpi pääsi. Hirveän tärkeää oli jo se, että ymmärsi niin kuin sen, että mitä tarkoitetaan säädöksellä ja säännöksellä. Eli silloinhan ihan ensimmäisellä luennolla kävin tätä läpi. Ja säädös on siis se koko laki. joka sisältää hirveästi eri pykäliä. Ja sitten säännös tarkoittaa yksittäistä pykälää. Eli tässä tehtävässä piti luetella 10 eri nimistä lakia tai asetusta tai virallismääräystä. Voisi olla vaikka esimerkkinä tälleen näin, että korkeimpana on vaikka, että, tai sanotaan näin, että valmistun luokanopettajaksi. Silloin tämä menisi näin, että tuolla ihan ykköspaikalla olisi vaikka lasten oikeuksien sopimus ja Euroopan unionin lainsäädäntö. Ja kakkosena olisi sitten laitettu, että Suomen perustuslaki. Huomatkaa, ei mitään pykäliä lueteltuna. Sitten kolmantena olisi vaikka, että hallintolaki. Neljäntenä voisi olla vaikka julkisuuslaki tai henkilötietolaki. Sitten mentäisiin erityislainsäädäntöön. Voisi olla vaikka, että perusopetuslaki. Sen jälkeen perusopetusasetus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Alueelliset opetussuunnitelmat. Koulukohtainen opetussuunnitelma. Ja lopussa olisi koulun johtosäännöt esimerkiksi. Aha, täälläpä minä olen näköjään tämmöisen laittanut. Lyhyt on ihmisen muisto, kun se yöllä tekee dioja, niin muistan, että oli tämmöisellä. Mulla oli semmoinen diktaattori OKL, se didaktikko. Se aina kysyy, että mikä on historiaopettajan ammattitauti, niin se on unohtaminen. Joo, no tuommoinen olisi semmoinen niin kuin aika lailla kattava säädöslista. Ja hienosti pärjäsit. Siellä ei nimittäin kovin montaa paperia ollut, että oli sitten unohtaneet se OPSin, että kyllä minä siitä olin onnellinen, että hienosti se oli muistettu ja olikin sitten perusteltu, että tätä OPSiahan minä tarvitsen esimerkiksi vaikkapa arvioinnissa tai sitten niissä sisällöissä, että mitä niille muksuille tai opiskelijoille pitää opettaa. No jotkut olivat sitten laittanut esimerkiksi tälle, että ykkösenä kansainväliset ihmisoikeussopimukset, sitten vaikka sulkuihin lasten oikeuksien sopimus, kakkosena EU-lainsäädäntö, kolmosena Suomen perustuslaki. Ei se mitään, vaikka oli laittanut eri sijoille näitä, kunhan se järjestys suurin piirtein meni niin kuin samaan. Tästä olisiko kysyttävää? Ei mitään. Joo, muistatte, että säädös on se koko laki. Tai se koko asetus, ja säännös on sama kuin pykälä. No niin. No sitten, hyvä hallinnon oikeusperiaatteet. Kuka oli sitä mieltä, että tämä oli helpoin tehtävä? Ei kukaan. Mä aina kysyin, että oliko tämä helpoin tehtävä, yleensä kaikki viittaa. Oli helpoin tehtävä. Joo. Tämä oli siitä ehkä mukavin, että sai käyttää itse omaa mielikuvitusta. Ja se, mikä musta oli niin kuin tosi kiva ja toi mun työhön paljon vaihtelua, oli se, että kun te rupesitte miettimään ja kertomaan, että minkälaiset teidän opettajat on ollut. Ja missä teidän opettajanne ovat esimerkiksi rikkoneet yhdenvertaisuuden periaatetta. Mä olen ollut, oh my god, minkälaisia opettajia. Meillä on joskus ollut 90-luvulla, että aika järkyttäviä tarinoita tuli sieltä, niin kuin kaikki ne opettajat onkaan tehneet. Joo. Mutta hirveän hyviä esimerkkejä kerroitte ja kerrataan ne vielä tässä. Eli tehtävä on saanut läpi, jos kaikista on keksitty esimerkki. Ja sitten esimerkillä on pitänyt niin kuin osoittaa se, että ymmärtää, osaa niin kuin soveltaa sitä. Että minkälainen tilanne voisi olla, jossa yhdenvertaisuusperiaate esimerkiksi tulisi, saattaisi rikkoutua. Joo. Ja sitten mikä tietysti tärkeää niin kuin vastaus teknisesti on se, että sen vastaamisen aloitti silleen esimerkiksi, että yhdenvertaisuusperiaatteella tarkoitetaan tätä. Ja sen jälkeen oli keksitty esimerkki. No tässä nyt näkyy nuo vielä, niitä on siis 5 näitä oikeusperiaatteita, kuten muistatte. Ja yhdenvertaisuudessa on siis kysymys tasapuolisuudesta. Ja totesittekin moni siellä, että yhdenvertaisuudesta voidaan poiketa, eli on niin sanottu positiivinen diskriminaatio, josta esimerkkinä vaikka HOIKS, että jos huomataan, että on lapsella joku oppimisvaikeus, niin sitten voidaan helpottaa hänen oppimääränsä. No sitten tarkoitussidonnaisuus, tämänkin hienosti muististe, eli ja keksittekin muuten tosi monipuolisia esimerkkejä tästä. Eli opettaja ei saa laittaa lapsia tekemään vaikka puutarhakalusteita itselleen tai pesemään hänen autoaan tai jotain tällaista. Ehkä tätäkin joskus on tapahtunut, mutta mutta tässäkin ymmärrettiin juuri se, että käytämme valtaa vain siihen, mihin se valta on annettu. Ja yhtenä esimerkkinä juuri se, että jos me ostarilla nähdään, me ollaan siellä vaikka puolison kanssa kaupassa, ja sitten me ostarilla nähdään, että oma oppilas vaikka tekee jotain siellä ilkeyttä tai muuta, niin sitten jos me puututaan siihen, me puututaan yksityishenkilönä, emmekä opettajana. Tällaisia esimerkkejä oli esimerkiksi. No sitten objektiviteetti, eli puolueettomuus. Ja tässä niin kuin objektiviteetti ja yhdenvertaisuus, niin nehän on hyvin lähellä toisiaan. Varmaan pohdittekin ja paljon porukalla puhuitte näistä asioista, jos teitte porukassa. Mutta tässä objektiviteetissä on niin kuin se, että sen opettajan puolueettomuuteen, niin se ei saa vaarantua jonkun ulkopuolisen vaikuttimen vuoksi. Eli esimerkiksi juuri se, että jos itse opettaisin kummityttöäni, niin se ikään kuin se sukulaissuhde tai se kummisuhde, läheisyys, olisi tämmöinen ulkopuolinen niin kuin vaikuttaja, joka saattaisi horjuttaa minun puolueettomuuttani. Ja tuossa yhdenvertaisuudessahan on niin kuin kysymys siitä, että ihmiset ovat luonnostaan jo esimerkiksi erilaisia. Ja siitä huolimatta heitä pitää kohdella tasapuolisesti ja samalla tavalla. Samanlaisia tapauksia kohdellaan samalla tavalla ja erilaisia sitten eri tavalla pääsääntö. Eli objektiviteettiin, puolueettomuuteen niin kuin kuuluu se, että opettaja ei voi esimerkiksi niin kuin suosia ketään. Opettaja ei voi ottaa vastaan vaikkapa lahjuksia. Raha olisi sellainen ulkopuolinen vaikutin, joka sitten horjuttaisi opettajan puolueettomuutta. No sitten suhteellisuus. Tämänkin osa sitten hienosti. Eli moni kertoi just tämän niin kuin rangaistusesimerkin. Eli ankaroitetaan rangaistusta vähitellen. Pienistä rikkeistä, pienempi rangaistus ja isoista sitten niin koppi ja tyrmää ja minnekä kellariin vaan keksitään. Mutta että hyvin olitte niin kuin selittäneet tämän. Ja sitten toinen tämmöinen yleinen esimerkki, minkä kerroitte suhteellisuudesta, oli juuri se, että koekaan ei voi olla kohtuuton. Että jos te olette opettanut tämän määrän asioita siellä kurssilla tai sen lukuvuoden aikana, niin te ette voi vaatia näin paljon. Mä muistan itse omasta lapsuudestani alakoulusta. Opettaja pisti toukokuussa meidät tekemään maantiedon kokeen. Se oli neljännellä luokalla. Koealue oli koko kirja. Ja siis sehän oli jaettu tämmöisiin niin kuin jaksoihin se kirja. Me saatiin käyttää kirjaa siinä niin kuin apuna. Mutta meillä oliko se niin kuin viisi paperia molemmin puolin. 10 sivunen koe se oli. Ja mä muistan niin kuin sen tunteen vaan, että enhän minä ole lukenut tätä koko kirjaa, enhän minä tästä muista mitään. Ja ihan hirveä paniikki. Teillä oli jotain vastaavia kauhutarinoita sitten, miten oli käynyt. Mutta että nykypäivänä tämmöinen suhteellisuus, niin juuri se, että emme saisi niin kuin edes asettaa lasta tai opiskelijaa sellaiseen tilanteeseen, että lähtökohtaisesti jo se on mahdotonta suoriutua siitä tehtävästä. No sitten luottamuksen suoja. Tämäkin osattiin hienosti, eli se mitä viranomainen lupaa, niin se pitää. Ja toisaalta se, että esimerkiksi vanhempien täytyy pystyä luottamaan siihen, että te opettajana tunnette lain ja toimitte automaattisesti lain mukaan siellä työssänne. Olisiko tästä kysyttävää, lisättävää tai poisotettavaa? Juu, ei. Kaikki selvää.
Joo, hyvä.
No sitten mennäänkin sinne vähän kovempiin juttuihin, jossa jouduitte jo tosissaan miettimään. Ja hyvää työtä teittekin. Jos joskus kyllästytte opettajan homman, niin lähdette sitten juristiksi lukemaan kaikki. Joo, tämä varhaiskasvatustehtävä, tämä oli aika suosittu. Tämän teki monet sellaisetkin, jotka eivät valmistu varhaiskasvatuksen opettajiksi, lastentarhaopettajiksi. Ja oli ihan kiva nähdä, että teitä kiinnosti tämmöinen niin kuin lainvalmistelu. Ja tänään mä soitin eduskuntaan sivistysvaliokunnan puheenjohtajan avustajalle ja sanoin, että sanoppa ihan ajantasaisin tieto nyt varhaiskasvatuslaista. Ja hän laittoi sitten vähän materiaalia mulle tulemaan tuonne sähköpostiin. Mulla ei ole mitään kirjallisena näistä, mä kerron nyt, eli nämä vastaukset tulee nyt nauhalle. Ja nyt tässä ensimmäisessä varhaiskasvatuskysymyksessä kysyttiin siis, että ota selvää, että mikä se tilanne on tässä varhaiskasvatuslain säätämisestä ja kuinka vanha tuo laki on. Eli sehän näkyy jo tuosta itse asiassa kakkoskohdan kysymyksestä, eli se on säädetty vuonna 1973, jolloin laki alkaa olla jo 42-vuotias. Varmaan yksi vanhimpia lakeja. Kyllähän siihen pieniä osaa uudistuksia on tehty, mutta ei mitään merkittävää. Ja kuinka moni on seurannut mediasta tällä hallituskaudella tätä varhaiskasvatuslain säätämistä? Muistatteko, että olisitte nähneet sellaisia otsikoita? Joo. Aina silloin tällöin jotakin, ja opettajalehti, jos teille tulee, niin siellä on sitten kanssa asiaa siitä. Ja eduskunta on hirveästi yrittänyt saada päätöksiä aikaiseksi. Olette huomanneet varmaan mediasta, se on ollut hieman hankalaa. Ja viime perjantaina, kun siellä oli viimeisiä äänestyksiä, jolloin tämä kasvatuslain ensimmäinen vaihe nyt hyväksyttiin. Eli tämä on ollut niin kiistelty laki, että on katsottu parhaaksi tällä hallituskaudella jakaa sen säätäminen kahteen vaiheeseen. Ja nyt tämä avustaja sieltä eduskunnasta kertoi, että tämä ensimmäinen vaihe tuli siis hyväksytyksi viime perjantaina. Ja mä keräsin tuosta sivistysvaliokunnan mietinnöstä nyt nämä asiat, että mitä hyväksyttiin, millä tavalla se nyt päivittyi tuo laki. Eli tämä varhaiskasvatuskäsite, niin se tuli nyt lakiin. Se on nyt ihan virallinen käsite sitten meidän opetushallinnossamme. Ja lain ensimmäinen vaihe, lakiuudistus, korostaa lapsen edun tai lapsen etua silloin, kun suunnitellaan hänen päivähoitoaan ja kun sitä päivähoitoa järjestetään. Ryhmäkoista säätäminen. Eli sinne tuli nyt sitten tarkennuksia. Se saatiin nostettua lakiin 21 lasta yli 3-vuotiaiden ryhmässä ja sitten 12 lasta alle 3-vuotiaiden ryhmässä. Varhaiskasvatussuunnitelma tulee lakisääteiseksi ja se korvaa aikaisemmat erinäköiset kuntoutussuunnitelmat ja palvelusuunnitelmat. Vanhempien osallisuutta lisäävä pykälä on sinne tullut myös, eli vanhemmille pitää tarjota mahdollisuus osallistua toiminnan suunnittelun, toteutuksen ja arviointiin. Ja opetushallituksesta tulee varhaiskasvatuksen asiantuntija, virasto se ottaa asiantuntijatehtävät, sosiaali- ja terveysministeriö ei niitä enää hoida ja opetusministeriö tulee sitten valmistelevaksi ministeriöksi. Ja eduskunta on myöntänyt tämän vuoden talousarvion rahat näihin muutoksiin. Ja nyt tämä seuraava kysymys, niin täällähän kysytään, että millaisia asioita tai arvoja uusi lakiesitys mielestäsi heijastelee. Ja tässäpä ne oikeastaan tulikin. Eli voi sanoa, että tämän lain ensimmäinen vaihe on ikään kuin päivittänyt varhaiskasvatuksen arvomaailmaa. Ja nyt tuo lain toinen vaihe, joka tällä hetkellä on kierroksella, niin lausuntokierroksella, eli kunnista pyydetään eri järjestöistä ja liitoista näitä mielipiteitä, niin se sitten sisältää sellaisia niin sanotusti tiukempia muutoksia, joihin varmasti tarvitaan rahaa ja jotka on ollut vaikeampia järjestää, joista on ollut kaikista eniten erimielisyyksiä. Mutta voisi sanoa, että nyt arvopohjaltaan tämä päivähoitolaki on päivittynyt varhaiskasvatuslaiksi ja siellä tulee lapsen etu nyt sitten vahvemmin ja vanhempien osallisuus. Ja katsotaanpas, onko mulla täällä. No, tässä näkyykin itse asiassa tämmöinen ihan näitä ensimmäisiä mietintöjä, mitä on tehty. Ja tätähän teidän pitikin tuossa tehtävässä sitten käydä läpi. Täältä jos katsotaan ihan näitä säännöksiä, pykäliä, niin huomaatte muun muassa, että siellä on kielellisistä oikeuksista säädetty ja lapsen tuki. Tämä kolmiportainen tukihan nyt sitten ulotetaan myös tänne varhaiskasvatukseen. Se on nyt ollut siellä perusopetuksessa ja nyt se tulee sinne varhaiskasvatukseen sitten kivasti. Siellä on erinäköistä arviointia ja niin edelleen, suunnittelua. Ja nyt tämä subjektiivinen päivähoito-oikeus, mitä kysytään kolmannessa tehtävässä, niin se on vielä rajautunut nyt tästä pois, eli eduskunta ei siitä päässyt nyt yksimielisyyteen, että pitääkö kaikilla olla oikeus siihen päivähoitoon vai ei. Nythän se oikeus on tuolta 90-luvun puolivälistä saakka ollut. No, siinä kolmostehtävässä sitten piti argumentoida, että puolesta ja vastaan, huomatkaa siis puolesta ja vastaan, pro et contra. Eli vaikka itse olisitte sitä mieltä, että subjektiivinen päivähoito-oikeus pitää säilyttää edelleen, niin teidän piti myös argumentoida, että miksi ei pitäisi. Eli piti osata olla omaa mielipidettään vastaan. Ja miksi piti harjoitella tällaista, niin siksi, että opettajan ammatilliseen kasvuun kuuluu ymmärtää myös toisen näköisiä mielipiteitä. Minulla oli kerran sellainen hyvin uskonnollinen perhe asiakkaana. Ja he olivat sitä mieltä, että heidän lapselleen ei saa opettaa evoluutio-oppia. Ja sitä sitten biologiaopettajan kanssa selviteltiin. Ja kyllä siinä opettajalta vaatii aika paljon välillä itse kuriakin, jos perheen arvomaailma on täysin erilainen kuin esimerkiksi ikään kuin se koulun virallinen totuus, mitä opetetaan opetussuunnitelmassa tai valtion totuus. Niin sen takia ajattelin tämmöisen tehtävän teille laittaa. Ja oikein hyvin te olitte sitten argumentoineet omaa mielipidettäkin vastaan, että pärjäsitte hienosti. No, näissä käytännössä, haluatteko, että mä käyn hirveän yksityiskohtaisesti, mitä näihin nyt piti argumentoida? Jos mä sanon vaan, pojat puistelee, voi ei, varhaiskasvatus. Mä sanon näin, että tärkeää oli vaan niin kuin se, että näissä kaikissa väitteissä mietti, että mikä se on se lapsen etu. Ja toinen asia oli sitten se, että jos se lapsen etu toteutuu, niin toteutuuko kunnan ja veronmaksajien etu. Että tavallaan se, että mihinkä tällä yhteiskunnalla on varaa. Ja näitä kun on niin kuin pyöritellyt esimerkiksi, että okei, että jos rajataan niitä lapsiryhmiä lailla, niin sitten niitä lapsiryhmiä tulee hirvittävän monta, tarvitaan hirvittävän monta opettajaa ja sittenhän se maksaa paljon rahaa. Taas kunnille uusia velvoitteita. Niin jos oli tämmöisiä asioita siellä mietitty, niin avot. Hyvä. Eli lapsen etu vastaan raha. Niitähän tässä niin kuin piti pyöritellä. Ja hyvin pärjäsitte. Kysyttävää. Kaikki vielä hereillä. Hyvä. No sitten, tämä lapsen oikeus on aikuisen velvollisuus. Tämän olin kehitellyt kolmen pojan tarinasta. Eli nämä on mun ihan oikeita asiakkaita, jotka tässä tarinassa esiintyvät. Tässä ne on kirjoitettu yhden pojan tarinaksi, mutta kolme poikaa on tämän tarinan taustalla niin kuin aidosti ja oikeasti. Ja itse olen tämmöisen kaltaisia asioita sitten hoitanut. Luokaopettajat ja aineopettajat pääasiassa halusivat ratkaista tämän tehtävän. Ja nyt hypätään tämän tarinan yli, me ei tätä enää kerrata. Ja moni varmaan säikähti jo, kun sitten lähti ratkaisemaan tätä tehtävää, että voi hyvänen aika, miten paljon pitää käyttää lakikirjaa, mutta joskus vaan käy sitten näin, kun tulee se kiperä tilanne siellä töissä, että sitä lakikirjaa vähän joutuu selaamaan. Eli ensin piti tutustua siihen, että mitä oikeusasiamies on sanonut siitä, että mikä on opettajan velvollisuus tai koulun velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus. Ja oikeusasiamieshän lyhyesti ja ytimekkäästi päätyy ratkaisussaan siihen, että lastensuojeluilmoitus täytyy aina tehdä, vaikka lapsella olisi jo asiakkuus sinne sosiaalitoimeen. Eli aina kun tulee tämmöinen uusi huolenaihe, niin siitä huolimatta siitä pitäisi ilmoittaa. No nyt sitten piti arvioida tämän A:n tarinasta, että milloin tämän lapsen kohdalla teidän mielestä ylittyy se kynnys, että olette niin huolissanne, että se lastensuojeluilmoitus pitää tehdä. Ja korostan, että mä en odottanut tässä mitään oikeaa vastausta, että olisin itse päättänyt näin, että jos se opiskelija ei kirjoita, että 5. luokalla, niin mä hylkään sen. Ei suinkaan. Vaan ideana oli se, että osasitte sanoa se ajankohdan, että tällöin sen tekisin ja miksi tekisin. Ja tässä onnistuitte hyvin. Eli esimerkiksi se, että äiti ei ole kotona, lapsi joutuu yksin aamuisin käynnistymään kouluun jo 5. luokalla. Niin olitte perustelleet, että kun laissa nyt sanotaan, että kun lapsen huolenpidon tarve on heikentynyt, niin silloin alkaa jo kriteerit täyttyä. Ja näin olitte todenneet, ja moni oli valmis tekemään jo 5. luokalla sen lastensuojeluilmoituksen. Toisten huoli heräsi vasta 7. luokalla, kun lapsi meni yläkouluun ja alkoi liikkua näiden häröjen seurassa ja poltti tupakkaa ja oli myöhästelyä. Huomatkaa muuten, että tässä tarinassa 6. luokalla tämä lapsi teki tämmöisen kakkakepposen, eli piilotti sen koiran kakaan sinne kaverin reppuun. Ja kysymyshän on vahingon teosta. Ja nyt tässä länsisuomalaisen koulun olisi tullut tehdä lastensuojeluilmoitus. Niin siinäkin oli myös kysymys vahingon teosta. Ja mä odotin, että huomaako kukaan tätä yhteyttä. Eli silloin kun lapsi syyllistyy vahingon tekoon, niin silloin pitäisi hälytyskellot soida. No sit voi pohtia sitä, että onko 6-luokkalainen vielä niin lapsellinen, että hän lapsellisuuttaan ja ymmärtämättömyyttään leikkii koiran kakalla, vai onko hän jo niin ymmärtäväinen, että hän ihan oikeasti haluaa tehdä pahaa ja olla ilkeä, ja pitäisikö huolestua sitä lapsen kehityksestä. Eli tällaisia asioita, jos pohti tässä, niin se oli oikein hieno juttu. Mutta tärkeintä on se, että olette perustelleet, että missä vaiheessa aikaisintaan ja missä viimeistään. Ja peilanneet sitä lakiin. Koska laki sanoo näin, niin minun mielestäni nyt on kyseessä tällainen hetki, että lain pykälä täyttyy. Silloin vastasi oikein. Näinhän te siellä työssännekin sitten teette. Luette lakikirjaa ja mietitte, onko minulla nyt sellainen tilanne tässä työssäni, että minun täytyy soveltaa tätä pykälää. Tulisiko tästä kysymyksiä nyt mieleen?
No missä vaiheessa se olisi ehdottomasti viimeistään pitänyt tehdä?
Joo. Mä korostan aina, että mieluummin liian aikaisin kuin liian myöhään. Olisin itse tehnyt sen jo silloin, kun äiti ei ole huolehtimassa, että lapsi lähtee kouluun. Että jos ei vanhemman kanssa puhumalla se tilanne niin kuin parane, eikä äiti saa sinne aamuisin ketään huolehtimaan lapsesta, niin sitten sosiaalitoimi siihen avuksi. Rohkeasti vaan. Milloin viimeistään? Kyllä siinä 7. luokalla, kun ajautuu jo vääriin porukoihin sinne pikkuluokan porukkaan. Erityisesti jos ajatellaan, että itsekin oli semmoisessa koulussa, missä pikkuluokassa liikkuu huumeita. Niin siinä tilanteessa kyllä. Ja erityisesti jos äiti osoittaa täysin välinpitämättömyyttä asiaa kohtaan, ei tule palavereihin, ei halua, että asiaan puututaan ja välttelee vastuuta, niin silloin kyllä. Tässä täytyy myös muistaa se, että 6. luokalla oli ollut jo väkivaltaista käytöstä. Ja se on ihan semmoinen niin kuin ehdoton juttu, että ikinä opettajana älkää hyväksykö minkäännäköistä väkivaltaista käytöstä lapselta. Kyllähän lapsi luonnosta on semmoinen, että se potkii ja kirkuu ja raapii ja ynnä muuta. Mutta kyllä kuudesluokkalainen on jo semmoinen, että sit pitää niin kuin nyrkit pysyä oman navan alapuolella. No sitten tuo kakkostehtävä. Tutustu Finlexistä hallintolakiin ja sitten oli tähän vireille tuloon ja panoon ja viivytyksettömyyteen. Ja sitten kysytään, että onko tämä yläkoulun luokanvalvoja hoitanut virkavelvollisuutensa riittävässä määrin hoitaessaan A-asiaa. Niin nyt ajallisesti tämä koko prosessi on hyvä niin kuin jakaa kahteen vaiheeseen, eli luokan opettaja on huolissaan, huoli herää. Hän epäilee, että lapsen kehitys ei nyt mene ihan oikeaa rataa. Hän soittaa kotiin, kerää tietoa muilta opettajilta. Olikohan niin, tämä tarina ei kertonut, jutteliko se sen tämän lapsen kanssa. No oletetaan, että toki hän on käynyt opetushallinnon kurssi, niin hän tietää, että lasta täytyy kuulla. Hän on keskustellut myös lapsen kanssa. Hän siirtää asian oppilashuoltotyöryhmälle, pyytää tämmöisen moniammatillisen ryhmän siihen, mutta se asiapa ei nyt käydäkään millään tavalla eteenpäin. No ihan hienosti ja oikein vastasit, että OHR ei ole hoitanut kyllä virkavelvollisuuttaan, koska se ei ole ottanut asiaa tutkittavakseen. Eli voidaan sanoa, että aina siihen saakka, kun tämä luokan valvoja on siirtänyt asian oppilashuoltotyöryhmään, niin hän on tehnyt kyllä sen, mitä hän niin kuin opettajana pystyy oman toimivaltansa rajoissa. Mutta nyt kun OHR ei toimi, ei tule tietoa, asia ei nyt kähdä eteenpäin, niin muistatteko luennolta vielä, mikä nyt olisi ollut opettajalla tässä vaihtoehtona? Mikä se olisi ollut semmoinen velvollisuuskin? Hoitaa se itse, ottaa se siellä OHR:ssä puheeksi, vaatia sieltä jotain vastausta, ja jos ei vieläkään toimi, niin viime kädessä sitten se lastensuojeluilmoitus, jolloin saadaan se sosiaalitoimi siihen mukaan, ja sitä kautta lapsi lähtee saamaan apua. Muistakaa se, että jos kukaan muu ei toimi, ja te ihan aidosti pelkäätte, että sillä muksulla ei ole kaikki hyvin, niin toimikaa te. Ja aina ennen kuin sen lastensuojeluilmoituksen niin kuin tekee, niin tietysti ollaan sinne kotiin sitten yhteydessä ja yritetään puhua se asia. Ja tietysti hienoa, jos se vanhempi saadaan vaikka mukaan siihen lastensuojeluilmoitukseen. Muistatte, että oma vanhempikin voi osallistua oman lapsensa lastensuojeluilmoituksen tekemiseen, jos ei itse mahda vaikkapa lapselle mitään. Ja, eli vastaus tähän tehtävään kuuluu, että opettajaa voidaan kyllä moittia siitä, että hän ei sitten vienyt sitä asiaa lopulta yksin maaliin, kun OHR ei sitä tehnyt. Mutta OHR:lle pyyhkeitä. No sitten mennään kolmoseen. Ja nytten tosiaankin on sattunut tällainen tapaus, että äiti oli käytännössä katsoen aika lailla mahdoton. Ja lapsi tarvitsi todella apua. Äiti kielsi, että hänen pojalla ei ole mitään vikaa eikä ole mitään hätää. Ja kaikki kouluopettajat on huolissa. Ja nyt sitten erityinen tuki. Että voidaanko tämä lapsi, voidaanko hänelle tehdä päätös? Enäähän ei siirretä eikä laiteta eikä kuljeteta minnekään, vaan että tehdään tämmöinen päätös ja pyritään siihen, että lasta opetetaan siellä ihan yleisopetuksen ryhmässä, niin voidaanko se päätös tehdä, vaikka tämä huoltaja ei tulisi palavereihin, hän ei suostu sanomaan asiasta mitään, tai sitten hän kieltää kokonaan asian. Ja opetushallituksen sivuilta aikoinaan kävin poimimassa tällaisen artikkelin. Voidaan tämä muuten varmaan lisätä sitten tuonne, jos haluatte käydä myöhemmin lukemassa, niin meillä Suomessa on sellainen toimintakulttuuri, että aina pyritään pääsemään hallinnon asiakkaan, asianomaisen kanssa sopimukseen tai yhteistyöhön siitä, että miten toimitaan. Että asiakas itse ymmärtäisi oman etunsa. Ja kovasti kannustan ja rohkaisen teitä. Te olette istutte vähintään sen 5 vuotta täällä yliopistossa ja teistä tulee ammattilaisia, niin kyllä te otsallanne näette jo muutaman työvuoden jälkeen, että mikä sillä muksulla siinä oppimisessa sitten on ehkä vikana. Niin luottakaa siihen omaan arvioon ja välillä näkee sellaistakin, että opettajat sitten taipuvat vanhempien edessä. Mutta te teette sen palveluksen sille lapselle, jos te ajatte sille lapselle apua. Et pitää olla niinku rohkea siinä, vaikka jotkut vanhemmat saattavat esimerkiksi hävetä hirveästi sitä, että lapselle annetaan erityisopetusta. Ei se ole mikään häpeä. Kaikki me joskus tarvitsemme tukea. Ja nyt se, että miten hienosti olittekin vastanneet, että pitää kuulla. Eli silloin kun tehdään tämmöistä päätöstä, erityisen tuen päätöstä, niin on kuultava. Ja asiaa ei voi ohittaa sillä, että äiti ei ymmärrä tai äiti on vastenhakoinen. Tai äiti saattaisi omalla käytöksellään vaarantaa sen lapsen tulevaisuuden tai hallintomenettelyn tai muuta. Kyseessä ei ole semmoinen tilanne. Äitin kuuleminen olisi ilmeisen tarpeetonta, jos äiti olisi Thaimaassa vaikka vankilassa tai jossain mielisairaalassa hyvin syvällä montussa. Että se, siis tiedättekö semmoinen niinku, ihan niinku ufo-tilanne. Kyllä meillä lähdetään siitä, että aina kuullaan. Ja se kuuleminen täytyy suorittaa. Se yleensä niin, että pyydetään paikalle. Ja sitten pitäisi kirjallisesti tietysti ilmoittaa, eli Vilman kautta vaikka viesti. Mutta jos laitetaan Vilman kautta, niin sitten pitää saada kuittaus siihen, että se huoltaja on saanut sen viestin. Ja jos huoltaja ei halua tulla paikalle, niin hänelle pitää kumminkin varata mahdollisuus vastata sitten vaikka sähköpostilla, mitä hän on asiasta mieltä. Mutta sitten on kuultu ja lain kirjain täyttyy. Mutta nyt sitten, jos huoltaja vastustaa, ei käy, niin lain mukaan se päätös voidaan tehdä. Huoltajan tahdon vastaisestikin. Mutta ei meillä Suomessa yleensä siihen mennä, vaan käytetään tämmöisiä pehmeitä keinoja. Viivytellään ja neuvotellaan ja annetaan lapselle sitten muulla tavalla tukea. Mutta se on käytännössä on mahdollista. Puhutaan silloin hallinnollisesta pakosta, mutta silloinkaan se rehtori ei sitä mielivaltaisesti tee yksin, vaan hän pyytää siihen sitten tällaisen monijäsenisen toimielimen, joka tutkii tilanteen ja jos olisi pakko tehdä, niin sitten se toimielin tekisi sen päätöksen. Näistä tilanteista on muuten säädetty kuntien esimerkiksi sivistystoimen johtosäännössä, että sieltä voi katsoa, jos jotain kiinnostaa, niin menette sen kunnan sivuille ja katsotte, että miten se siellä on määrätty. Oliko minulla täällä joku toinen kiva juttu? No, tuossa on siitä kuulemisesta. Huomatkaa, että tämä kuuleminen on niin tärkeä asia suomalaisessa hallintokäytännössä, että jos sitä ei tehdä, mutta tehtäisiin päätös ja henkilö siitä valittaisi, niin se päätös kumoutuisi välittömästi siksi, että henkilöä ei ole kuultu. Eli sen takia mä täällä korostan sitä kuulemista ja mielipiteen selvittämistä. Kuulematta jättäminen on merkittävä hallintoprosessuaalinen virhe. Ja niin kuin tässä kerrotaan, tietysti pitää selvittää sille vanhemmalle hyvin yksityiskohtaisesti, mistä on kysymys ja mitä oikeuksia se sille lapselle antaa, miten se parantaa tämän lapsen asemaa. Ihan tämmöisiä arkijärkisiä juttuja. Ja hienosti olitte sen selittäneetkin. Oli muuten aika yksityiskohtaisesti selitetty, että miten jonkun äitin voisi taivutella. Mä ajattelin, että voi vitsi, te näette vaivaa. Hyvää hallintoa paljon. Joo. Joo. Kysymyksiä tästä? Kuulemisesta, päätöksen tekemisestä? Ei? Joo. Okei, no sitten vielä. Opiskelija-oppilashuoltolaki. Tässä sitten kysyttiin, että miten nämä uudet lait vahvistaa lapsen oikeuksia ja hänen mahdollisuuttaan saada apua. Tai että löydättekö jotain huonoja puolia. niin olitte korostaneet siellä hienosti sitä, että huoltaja ei voi estää enää lastaan saamasta apua. Että tämä laki siinä mielessä toteuttaa lapsen etua hienosti. Ja sitten olitte esimerkiksi miinusmerkkisenä asiana maininneet niin kuin sen, että onhan se vähän niin kuin huono juttu, jos lapsi saa esimerkiksi päättää sen, että ketä sinne palaveriin tulee, että lapsi voi ikään kuin estää, että mä en tykkää tuosta kuraattorista, se ei kyllä tänne tuu. Ja sitten se kuraattori olisi ihan keskeinen henkilö siinä prosessissa. Niin onhan se vähän hankala tilanne. Muistatteko, kun täällä paneelissa nämä rehtoritkin puhuu sitä justiinsa, että kun ei tiedä, että kelle saa kertoa ja mitä saa kertoa ja mitenkä päin pitäisi päällään seistä. No, se varmaan selviytyy tässä nyt, kun tämä laki lähtee rullaamaan arjessa. Mutta 4a:ssa riitti se, että oli niinku perustellut ja listannut semmoisia omia näkemyksiä. Hyväksyin niistä kaiken, niissä ei ollut mitään sellaista, mikä ei mun mielestä olisi pitänyt paikkaansa. No sitten tuosta salastapitovelvoitteesta, että jos äiti kieltää tietojen siirtämisen ammattioppilaitokseen, niin saako silti siirtää, jos se on sen lapsen etu? No, hienosti olitte tämän ratkaisseet ja huomanneet, että hei, meidän asiakashan on 15 vuotta täyttänyt, käyttää hallintolain mukaan rinnakkaista puheenvaltaa huoltajansa kanssa. Eli sitten päädyitte siihen, että koska kyseessä on lapsen oma asia ja lapsi itse sanoo, että joo, kyllä mun mielestä olisi hyvä, että ne tiedot siirretään, niin ne tiedot voidaan siirtää. Se on siis vastaus. Tähän menee silleen, että jos muksu siirtyy 6. luokalta 7. luokalle, eli yläkouluun, vaikka meillä on nykyisin yhtenäiskoulu, mutta ajatellaan, että meillä olisi niin kuin alakoulu ja fyysisesti eri koulu, mutta Jyväskylän kaupunki on vaikka sen koulutuksen järjestäjä, niin ne tiedot siirtyvät automaattisesti. Mutta sitten kun se muksu tulee 9. luokalle ja hän siirtyy 2. asteelle, niin sielläpä onkin vastassa koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, jolloin se on eri koulutuksen järjestäjä kuin Jyväskylän kaupunki. Niin silloin tämä lupa pitää nyt sitten kysyä. Jyväskylän kaupunki hoitaa sen sille, että joko otetaan siltä nuorelta se, jos nuori antaa itse sen luvan, niin ok, tai sitten sen luvan voi antaa vanhempi. Ja tässä on just tämä hallintolain mukainen rinnakkaisen puheenvallan käyttäminen. 15-vuotias saa jo määrätä omista asioistaan, kun ne koskee häntä itseään. No sitten olitte ihan tässäkin hienosti miettineet, miten tämmöistä ristiriitatilannetta voisi niin kuin ratkaista. Kyllä te olette hyvin pitkäpinnaisia ihmisiä, täytyy kyllä sanoa, että jos vaan työssänne jaksatte niin toimia, niin hienosti tulette pärjäämään. Eli halusitte kuunnella tätä äitiä ja yksi porukka oli sinne kirjoittanutkin, että me kysyisimme tältä äitiltä, että mitä sinä pelkäät? Että jos lapsesi sanoo, että tiedot voidaan siirtää, niin mitä sinä äitinä vielä pelkäät? Leimautumista vai mikä se asia on? Ja sitten keskusteltaisiin äitin kanssa niistä peloista ja kerrottaisiin, että miten koulu näitä asioita hoitaa. Oikein hyvää, siellä näkyy semmoinen vahva ammatillinen kasvu ja vanhemman niin kuin tunteistakin välittäminen, että oikein hyvä. Minun mielestä se opettajan työ, kun aina puhutaan opettajat pelkää, että kauheita kun pitäisi tietää hirveästi niin kuin juridiikasta, niin ei mun mielestä tarvitse tietää kuin ihan perusasiat, mitä täällä opitte, ja sittenhän voi itse opiskella lisää. Mutta kaikista tärkeintä on, että opettaja ymmärtää niin kuin empatiaa ja sympatiaa, että sellaista on. Mä en tarkoita nyt ihan niin kuin puhki ymmärtämistä ja voivottelua, vaan sellaista, että se vaan se lapsi on sille vanhemmalle aina maailman tärkein olento. Ja huoli on sitten sen mukainen tietysti välillä. Niin otetaan vähän koppia siitä vanhemman huolesta ja tunteesta, niin silläpä se yleensä sitten hoituu. Viimeinen tehtävä. Arviointi ja oikeusturva. Monet aikuiskoulutuksen opiskelijat tekivät tämän ja vähän sen takia sinne suunnittelinkin, että jos ei ole pienten muksujen kanssa tekemisissä, niin sitten täällä tulee tämmöistä vähän niin kuin hallintolain soveltamista. No, tuosta arvioinnistahan silloin näytin tämmöisen dian. Eli kun sinne on kirjoittanut, että arviointi on arvion ja ansion osoittamista, sitä, että koulu tai opettaja osoittaa, että mikä on hyvää, oikein tai väärin, niin se on ikään kuin tämä arvioinnin arvoperusta. Ja sitten siellä moni oli luetellutkin näitä keskeisiä arvoja. Ja sitten myös OPSista, sen oman koulutusalan OPSista olitte käyneet arvioinnista ottamassa semmoisia ajatuksia sinne. Eli arvioinnin tehtävä antaa palautetta, se ohjaa oppimista. Tämmöisiä ihan perusasioita, mitä olette jo oppineet muutenkin opettajan tutkinnossanne. Tästä diasta, kun kokos ja otti sieltä omasta OPSista vähän juttuja, niin oikein hieno vastaus. No sitten vähän jouduitte itse tekemään sellaisia asioita, mitä en tällä luennolla käynyt. Eli tässä oli tämmöinen oppimisfunktiokin vähän enemmän ja tiedonhakufunktio. Preventiivinen oikeusturva on siis ennalta käteen vaikuttavaa. Se on näitä hyvää hallinnon takeita ja oikeusperiaatteita. Ja sitten repressiivinen oikeusturva on tietysti sitä, että kun se viranomainen poloinen on tehnyt jonkun virheen ja se vanhempi tulee viikatteen kanssa ja sitten se haastaa se oikeutta ja opettaja itkee ja muuta. Ja siellä on ne kantelut ja oikaisuvaatimukset ja kaikki tällaiset. Eli ne on sitten, repressiivinen on siis tätä korjaavaa oikeusturvaa. No, sitten piti miettiä, että mitä se ammattikorkeakouluopettaja teki väärin. No vastaus on se, että hän oli esteellinen, koska hän oli lähiomainen. Ja hienostipa sieltä löysitte nämä esteellisyyssäännökset. Niitä ei tarvinnut muuten luetella siihen tehtävää. Se on niin kauhean pitkä se litania. Eli riitti vaan, kun totesi sen, että esteellisyys tulee kyseeseen silloin, kun virkamiehen puolueettomuus on vaarantunut. Kun ei pysty ulkopuolisen silmin olemaan puolueeton, niin silloin pitää tajuta, että olen esteellinen. Ja erityisesti juuri tämä, että se virkamiehen itse täytyy tietää, milloin hänen puolueettomuutensa vaarantuu. Eli lakihan selkeästi sanoo juuri näin, että jos olet lähiomainen, jos olet itse asianosainen, jos sinulle on siitä jotain hyötyä siitä päätöksestä ja niin edelleen. Mutta joskus on sellainen tilanne, että joudut niinku oikeasti miettimään, että onko tämä lapsi minulle vaikka niin läheinen, koska hän on minun lapseni leikkikaveri. Voinko minä arvioida häntä? Ja jos sitten rupeaa tuntumaan, että no, tämähän on vähän kuin minun oma lapseni, enkä pysty olemaan puolueeton, sitten pitää niin kuin sanoa reilusti, että nyt on tämmöinen tilanne. Sitten se vaan ilmoitetaan esimiehelle. Reilu peli. No sitten C-kohdassa kysyttiin, että tästä tosiasiallisesta hallintotoiminnasta, että mitä se niin kuin on. No, se on esimerkiksi opettamista. Sellaista, että ei koko ajan kirjoiteta näitä hallintopäätöksiä näin, eikä perustella niitä, vaan tällaista näin. Mutta nyt miksi noudatetaan näitä esteellisyyssäännöksiä myös opettamisessa? Johtuu siitä, että aina se opetus tai kurssi, nehän johtaa niin kuin tutkintoon. Ja kun te saatte jonkun tutkinnon, te suoritatte hyvin maisteritutkinnon, niin te voitte jatkaa sitä lisensiaatiksi tai tohtoriksi. Eli teille syntyy sen tutkinnon perusteella oikeus niin kuin jatko-opintoihin. Ja sen takia esimerkiksi, jos joku teistä olisi minun läheiseni, niin en voisi teitä arvioida siitä syystä, että teille syntyy sitten jatko-opinto-oikeus esimerkiksi. Ja sen takia myös noudatetaan niin kuin näitä esteellisyyssäännöksiä tässä opettamisessakin. No sitten D-kohdassa piti vaan tutustua siihen oman alan erityislainsäädäntöön, tai jos olette yliopiston opettajiksi menossa, niin sitten se on tutkintosääntö. Muistaakseni, joo. Ja sieltä kun on vaan löytänyt ne oikeat kohdat, oikeat pykälät ja lyhyesti kirjoittanut, että miten voi vaikka perusopetuksen väärästä numerosta valittaa ja kenelle, niin avot, vastaus on silloin oikea. Eli käytännössä testattiin vaan, että osaatteko löytää oman alan erityissäädöksen oikean pykälän. Ja päätös pitää perustella sillä tavalla, kun hallintolain 45 pykälässä sanotaan. Eli riitti, kun vaikka sieltä leikkaan liimasysteemillä löysin lakipykälän siihen paperille. Eli päätös on perusteltava ja on kerrottava, että mitkä seikat ovat vaikuttaneet siihen ratkaisuun. Ja muistakaa myös se, että jos te joudutte antamaan johonkin hakemukseen kielteisen vastauksen, niin erityisesti silloin pitää perustella hirveän tarkkaan se, että miksi sille ihmiselle ei voida myöntää sitä oikeutta. Se on tosi tärkeä juttu. Okei. Tulisiko kysymyksiä mieleen? Haluatteko kommentoida? Ei mitään. Mä luennoin ensi keskiviikkona kello 18-20 Mankolan koululla, siis 25.3. koulukiusaamisesta. Jos lapsi on koulukiusattu, niin mitkä ovat hänen oikeutensa ja mitkä ovat sitten perheen oikeudet ja miten koulun pitäisi toimia näissä tilanteissa. Niin tervetuloa, jos haluatte vielä sitten lisää kuunnella oppilashuoltoasioita. Mutta minä kiitän teitä hirveän hyvin tehdystä työstä. Olitte tosi tunnollisia ja voin olla levollisin mieli, että meillä on edelleen äärettömän hyviä opettajia tulevaisuudessa ja toivotan teille kyllä paljon jaksamista opettajan työhön, että kyllä opettaja on kesälomansa ansainnut. Kesä, heinä ja elokuu. Kiitos kaikille. Menestystä ammattiin. Yes.